диаграмма, кардиограмма. В твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, при мікрафоні Ліза Кучаравая, і гэта програма «Кардіограма». Сёння у програмі «Муж памерлай парадзіхі дамогся сустрэчы з міністрам аховы здароўя».
Просили, я сказала, чем вы можете помочь. У вас вот психологи есть или нет? Вы понимаете, как в каком состоянии теперь люди, вот у которых сейчас дочка умерла? Нам, говорю, например, никто не помогал.
Ці сапраўды ў Беларусі пачаўся пераслед байкераў?
Такой мерай, как остановки, как хватание за руль, не предусмотрено. Но машину он будет как восстанавливать? За колеса хватать или как? За бампер?
Суд у Брэсті прызнаў дзве кнігі Зянона Пазняка экстрэмісцкай літаратурай.
Это відавочна палітычная справа, палітычны заказ, экспертнае заключэнне это нікчэмнае.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Праваабарончыя навіны ў праграме «Кардыяграма». 20 красавіка, прыкладна каля 22 гадзіны, некалькі супрацоўнікаў міліцыі цэнтральнага РУСа Мінска ізноў падкараволілі палітыка Вячэслава Сіўчыка каля пад'езду ягонага дома. Яны паспелі забегчы за ім у пад'езд і папярэдзілі, што на гэты раз затрымліваць не будуць, а толькі ўручаць складзеныя на яго пратаколы адміністрацыйных правапарушэнняў. Аказалася, што прывезлі яны ажно тры копіі протоколов. Пасля гэтага міліцыянты з'ехалі на некалькіх аўтамабілях, адзначае праваабарончы сайт «Вясна». Напярэдадні 19 красавіка каля 3 гадзін ночы ў пад'ездзе дома супрацоўнікі міліцыі затрымалі актывіста апазіцыі лідара руху «Салідарнасці разам» Вячэслава Сіўчыка. Па словах ягонай маці, спадарыні Галіны, яны доўга караволілі, а як і затрымалі, пачалі моцна збіваць. З яго садралі куртку і шведар і закавалі ў кайданкі. Гэтую тэму мы працягнем у нашай сталай рубрыцы «Размова з экспертам», у якой чыноўнік распавядзе пра жорсткае затрымання Сіўчыка і тактыку дачынення да актывістаў, якія ладзяць несанкцыянаваныя акцыі пратэсту.
Праграма «Кардыяграма».
У чарговым штогадовым рэйтынгу рэпарцёраў без межаў Беларусь зноў трапіла ў групу краін са складанай сітуацыяй у галіне свабоды СМІ. Краінамі з найлепшым індэксам свабоды сталі Фінляндыя, Нідэрланды, Нарвегія, Данія, Новая Зеландыя, Коста-Рыка, Швейцарыя, Швецыя, Ірландыя і Ямайка. Наша краіна заняла 157-ю пазіцыю са 180, як і год таму. Аднак індэкс свабоды прэсы ў Беларусі пагоршыўся. Сярод нашых суседзяў Расія знаходзіцца на 148-м месцы, Украіна на 107-м, Польшча на 47-м, Літва на 35-м, Латвія на 24-м месцы. Найгоршай прызнаная сітуацыя ў Кітаі, Сірыі, Туркменістане, Паўночнай Карэі і Эрытрэі.
Кардыяграма.
У Беларусі распрацуюць новы закон у сферы кантролю інтэрнэту. Пра гэта Александр Лукашэнка заявіў 21 красавіка, адказваючы на пытанні дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Перад гэтым кіраўнік дзяржавы выступіў з пасланнем беларускаму народу і нацыянальнаму сходу.
Мы хотим, чтобы интернет контролировался международной какой-то организацией по определенным правилам. Пусть это будет система электросвязи этой организации. Если они не возьмут на себя эту функцию, ну значит национальный эгоизм в кавычках будет здесь преобладать. Каждая страна будет защищать свои интересы. Мы этим занимаемся. Сейчас Ананич и помощник Ярчевский, я его тоже недавно упрекнул, они занимаются выработкой правил проникновения через наши ворота вот этих информационных ресурсов и каналов. На стол мне должны положены быть законотворческие инициативы.
Заявіў Лукашэнка. Некалькі дзён таму кіраўнік Беларусі сустракаўся з генеральным сакратаром Міжнароднага саюза электрасувязі Хаулінім Чжао. Падчас сустрэчы ён паведаміў, што Беларусь выступае за стварэнне новага глабальнага механізму для рэгулявання інтэрнэту. На думку Лукашэнкі, тут мог бы прыдацца кітайскі досвід рэгулявання. Дарэчы, паводле даследавання Freedom House, Кітай знаходзіцца на апошнім месцы ў свеце па свабодзе ў інтэрнэце. У каментары Еўрарадыё медыаэксперт Паўлюк Быкоўскі выказаў меркаванне, што цяпер гаворка пра ўзмацненне кантролю за інтэрнэтам ідзе на ўзроўні абстракцыйных паняццяў.
Наша законодаўства цалкам адпавядае таму эпітэту, які быў ужыты нацыянальны эгоізм. бо яно ідзе насуперак таму, што ёсць звычайнай практыкай у іншых краінах і, можа быць, на міжнародным узроўні. Шмат ёсць недапрацовак у гэтай галіне, і тыя нормы, якія для аховы статус-кво выкарыстоўвае дзяржава, часам могуць абмяжоўваць і абмяжоўваюць правы карыстальнікаў інтэрнэту.
Заявіў Быкоўскі.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Рэгіянальныя навіны ў праграме «Кардыяграма». У Гомелі пасля чарговага штрафу журналіста зашыў сабе рот. Сёлета Кастуся Жукоўскага за незаконны выраб прадукцыі СМІ судзілі ўжо 7 разоў і штрафавалі. Ён выплаціў больш за 50 мільёнаў рублёў штрафаў. У пятніцу 15 красавіка суд цэнтральнага раёна Гомеля разгледзеў адміністрацыйныя пратаколы, складзеныя міліцыяй у дачыненні да журналістаў-фрылансераў Ларысы Шчыраковай і Кастуся Жукоўскага. Яны былі прызнаны вінаватымі ў незаконным вырабе прадукцыі СМІ. Фрылансераў абвінавацілі ў тым, што яны, парушаючы абавязкі журналіста, зрабілі відэасюжэт, прысвечаны візіту ў Гомель прадстаўніка ўпраўлення Вярхоўнага камісара АН па справах бежанцаў. Гэты сюжэт прадэманстравалі ў эфіры спадарожнікавага тэлеканала «Белсад». Шчыракова сваю віну не прызнала. Жукоўскі ў знак пратэсту супраць абмежавання яго права на збор і распаўсюджванне інфармацыі адмовіўся даваць паказанні ў судзе, абвязаўшы рот бінтам, інфармуе Белапан. Тэлеканал «Белсад» паведамляе, што пасля абвяшчэння прысуду Кастусь Жукоўскі заявіў, што збіраецца зашыць рот і выканаў абяцанне.
Кардыяграма.
У Бярозаўцы Ліцкага раёна мясцовы актывіст Вітальд Ашурак правёў адзіночны пікет. Ён выйшаў на гарадскі рынак з плакатам, цытую, «Шкло вата, смерць Бярозаўкі», канец цытаты. Паводле інфармацыі Радыё Свабода, міліцыянты хацелі забраць пікетоўца, аднак людзі на гарадскім рынку заступіліся за яго. Ашурак цягам года вядзе кампанію супраць шкодных выкідаў пры вытворчасці шклаваты на мясцовым шклозаводзе. Паводле яго слоў, выкіды сталі рэальна пагражаць здароўю людзей, таму ён вырашыў пікетам звярнуць увагу ўладаў на праблему. На думку Ашурака, пасля пікету на яго пачнуць адміністратыўную справу.
Праграма «Кардыяграма».
Сталічная ДАІ пачала масавыя канфіскацыі матацыклаў у мясцовых байкераў. Пра гэта заўзятары-матацыклісты пішуць на тэматычных старонках у інтэрнэце. Байкеры лічаць, што гэта помста з боку праваахоўнікаў за тое, што ў панядзелак мужчына наехаў матацыклам на супрацоўніка ДАІ, які спрабаваў яго затрымаць. У сваю чаргу даішнікі адмаўляюць, што яны пачалі паляванне на байкераў і называюць масавую адпраўку матацыклаў на штрафстаянкі выдумкай. Тым часам працягваецца разбіральніцтва гучнага ДТЗ з удзелам байкера і супрацоўніка ДАІ, якое адбылося ў сталіцы 18 красавіка. Гісторыя здарэння міліцыі самога матацыкліста вельмі адрозніваюцца ад сябе. У байкера забралі тэлефон. Падрабязнасці ў нашым матэрыяле.
ДТЗ з удзелам байкера Сергея Шаўцова, інспектара ДАІ і аўтамабіля інкасатараў здарылася ў Мінску на скрыжаванні праспекта Незалежнасці і вуліцы Казлова 18 красавіка, прыкладна ў 10:50. У выніку моцна пацярпеў інспектар ДАІ, ён не прыходзіць у свядомасць, а таксама матацыкліст. Пра яго стан расказвае жонка Дар'я.
Он сейчас знаходзіцца ў бальніцы скорай помощі, у него черепно-мозгавая травма, перелом верхняй челюсці. І я в этом не эксперт, там в каких-то пазухах собралась кровь.
Першую версію падзей публікуе дзяржаўнае выданне «Мінск навіны», чыя рэдакцыя знаходзіцца літаральна ў 10 метрах ад месца аварыі. Згодна з ёй, супрацоўнік ДАІ спрабаваў затрымаць матацыкліста. У выніку вадзіцель байка і міліцыянт апынуліся на перакрыжаванні. Іх там збіла машына інкасатараў. Праз нейкі час з'яўляецца афіцыйная версія ДАІ. Яна даволі значна адрозніваецца ад таго, аб чым піша «Мінск навіны». Згодна паведамленню дзяржаўнай аўтаінспекцыі 18 красавіка каля 10:50 экіпаж ДПС, рухаючыся па праспекце Шэрава з боку вуліцы Чырвоная ў напрамку праспекта Незалежнасці, звярнуў увагу на матацыкліста, які рухаўся з парушэннямі правілаў і без рэгістрацыйнага нумарнога знака. Пры спыненні патоку транспарта на скрыжаванні з праспектам Незалежнасці на чырвонае святло светафора было прынятае рашэнне аб затрыманні матацыкліста і правядзенні разбора. Супрацоўнік ДАІ падышоў да кіроўцы матацыкла, прадставіўся і запатрабаваў прадавіць дакументы. Аднак матацыкліст дадзенае патрабаванне праігнараваў і паспрабаваў з'ехаць. Пры гэтым здзейсніў наезд на інспектара ДАІ, а затым сутыкнуўся з іншым транспартным сродкам. Нарэшце ўвечары ў сацыяльных сетках з'явілася версія самога матацыкліста, які атрымаў афіцыйныя пратаколы ад ДАІ. матацыкліст таксама паспеў расказаць пра ўсё сваёй жонцы. Яна гаворыць, што інспектар прасіў паказаць дакументы. Муж пагадзіўся і проста хацеў даехаць да краю праезжай часткі, але даішнік яго не зразумеў і схапіўся за руль, націснуўшы пры гэтым на газ.
Інспектар, відыма, не услышаў или падумаў там, што он собіраецца збежаць или што, в общем, он схватился за руль. Вот, і получается, когда он схватился за руль, он, ну, надавил на ручку газа, і матацыкл вынесла на середину перекрёстка, дзе іх дваіх уже збіла інкасатарская машина.
На трэці дзень пасля ДТЗ абодва пацярпелыя знаходзяцца ў бальніцы хуткай дапамогі. Да Сергея Шаўцова прыстаўлена ахова, якая не пускае родных і не дазваляе перадачы. У байкера таксама забралі мабільны тэлефон. Следчыя органы так і не апублікавалі відэазапісы аварыі, аб існаванні якіх гаварылася ў першыя гадзіны. Скрыжаванне кантралюецца з дапамогай відэакамер. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Праграма «Кардыяграма».
Кіраўнік Міністэрства ўнутраных спраў Ігар Шуневіч пракаментаваў сітуацыю з масавай канфіскацыяй матацыклаў у мінскіх байкераў. Таксама закрануў тэму жорсткага затрымання палітычнага актывіста, каардынатара руху разам Вячеслава Сіўчыка.
Кардыяграма.
Некую сказали мне у комментарии, что милиция нашла новый сродок змагания с несанкционованными акциями. Вот складали протоколы, штрафы выписывали и так далее. А пошний час вот я бачу того же самого Сімчыка затримали, Александра Макаева так доволі.
Сімчыка...
То есть сменили тактику.
Сімчыка задержали за появление в пьяном виде.
Ну, то есть тут змены тактики нема, что и снова вернулись до так, ну, затримания.
Речь велась тогда в отношении несанкционированных акций. Но вы же с вами не говорили о пьяницах на улице, о дебоширах, о хулиганах, правильно?
Конечно.
Не говорили. Вот. Ну а мы традиционно реагируем на все эти случаи. Если вас интересуют какие-то тонкости, связанные с тактикой нашей, то их нет. Их нет, она вся на поверхности. У нас нет подковерных игр, да, или каких-то специальных приемов и методов. Мы действуем открыто, гласно, вы видите. Если мы составляем протокол, мы отправляем его в суд. Если человек по протоколу не платит, включается правовой механизм, который задействует возможности судебных исполнителей Министерства юстиции. Вот и все. Особой тактики нет. Она, во всяком случае, она наглядна и для всех очевидна.
То есть, а вот опошняя акция дозволенная, которая была, каля Кастрычника кинотеатр разбирались, а там некоторые лидеры оппозиции скардились, что все одно склали протоколы за удел у дозволенной акции. Вот неяк так нелогично.
В разрешенной акции протоколы за проведение акции разрешенной мы не составляем. Мы можем составить протоколы за нарушение условий, которые были оговорены для этой разрешенной акции. Но если отведен маршрут, да, отведено время, формат так называемый проведения этой акции, то вполне мы можем высказать претензии, если эти условия, эти правила игры нарушаются. На то есть тоже правовая база. Мы за игру по правилам.
По поводу здарэння транспортного вот с инспектором и байкером. Я разумею, что зараз идея следства, криминальная справа, там особливо комментовать не машего. Але вечером вот байкеры скардятся, что почали вы их изымать мотоциклы, причем без складания отповедных папер, там протокола, там всех это.
Все документы правовые, процессуальные составлены и будут составляться. Все изъятия будут оформлены документально на основании действующего законодательства. Я хотел бы обратиться ко всем байкерам и мотоциклистам. Я умышленно делаю разграничение на две категории этих людей. Обратиться с тем, что органы внутренних дел, органы правопорядка никогда не предъявят претензии к законопослушным, правопослушным гражданам, в том числе из этой категории. Мы адекватные люди, стараемся адекватно реагировать на складывающуюся ситуацию. Но я скажу вам откровенно, честно, я предполагаю и допускаю наличие профессиональной мести со стороны сотрудников ГАИ в рамках действующего законодательства.
Как это, месть в рамках законодательства?
А вот так. Вот так. Это очень просто. Жесткое соблюдение действующих законов и правил дорожного движения. А если вы считаете, что эта вещь предвзятая, сходите, посмотрите на нашего потерпевшего, на нашего сотрудника, который борется за жизнь, лежит сейчас в больнице. Он в очень тяжелом состоянии, но мы надеемся, что все будет, слава богу, хорошо.
Нагадаю, што гэта была размова з кіраўніком Міністэрства ўнутраных справаў Ігарам Шуневічам, на думку якога затрыманні і складанні пратаколаў на актывістаў у Беларусі адбываюцца адкрыта. А тым часам 17 красавіка ў другой палове дня каля расійскай амбасады ў Мінску прайшла па асобку два адзіночныя пікеты ў падтрымку палоннай украінскай лётчыцы Надзеі Саўчанка. Праваабаронца Наталля Гарачка-Басалыга і кінадакументаліст Вольга Нікалайчык з партрэтам Надзеі звярталіся да мінакоў кіроўцаў заклікам падтрымаць грамадскую акцыю. Згодна законам, адзіночныя пікеты ў Беларусі могуць адбывацца без афіцыйнага дазволу. Аднак міліцыянты затрымалі абедзвюх актывістак і склалі на іх адміністратыўныя пратаколы.
Праграма «Кардыяграма».
На мінулым тыдні міністр аховы здароўя Беларусі Васіль Жарко сустрэўся з сем'ямі жанчын, якія памерлі пры родах у Маладзечні. Нагадаем, што за апошнія паўгода ў мясцовай радзільні загінулі дзве парадзіхі. Прычына іх смерці называюць алергію на антыбіётыкі. Чыноўнік заявіў, што зараз вядзецца следства, а падрабязнасці справы з'явяцца толькі праз месяц. Таксама міністр паабяцаў, што ўлады дапамогуць сем'ям памерлых жанчын, аднак што гэта будзе за дапамога, чыноўнік не удакладніў. Пра тое, як бацькі загінулых жанчын змаглі дабіцца сустрэчы з міністрам і за што ён папрасіў іх прабачэння, даведаемся з нашага матэрыялу.
Тыдзень таму, у панядзелак 11 красавіка, міністр аховы здароўя завітаў у скандальна вядомую радзільню Маладзечна. Там за паўгода памерла дзве парадзіхі. Васіль Жарко сустрэўся з блізкімі жанчын. Як даведалася Еўрарадыё, такой сустрэчы патрабаваў бацька Вікторыі Мышук, якой не стала 29 кастрычніка 2015 года. Сустрэча Васіля Жарко і Сергія Александровича адбылася ў кабінеце галоўнага ўрача Маладзечнскай лякарні, распавядае мужчына.
Просто я ім сказаў, што вы еще радуетесь, что здесь люди спокойные. Я говорю, в Чечне он за одну роженицу разнесли роддом. Так у меня он стал тут говорить, вы знаете, что в Чечне 16% погибает. У нас, говорит, медицина на уровне европейской, нас даже американцы проверялись. Я говорю, может, вы им так подтасовываете документы? Нет, они даже морги проверяли. И у нас только 2%, нигде таких показателей в СНГ нет.
Апроч міністра на сустрэчы прысутнічалі іншыя чыноўнікі ад медыцыны. Пыталіся, якая дапамога патрэбна сям'і. Працягвае бацька Вікторыі Мышук Сергій Александрович.
Прасілі, я сказав, а чым вы можаце памогу? У вас вот психологи есть или нет? Вы понимаете, как, в каком состоянии теперь люди, вот у которых сейчас дочка умерла? Нам, говорю, например, никто не помогал психологически. Ну, головой кивали, а что?
У маці Касярыны Грышкевіч, якая памерла праз 3 гадзіны пасля родаў 5 красавіка 2016 года, склалася іншае ўражанне ад сустрэчы з міністрам.
Соболезнования приносили по-человечески все. Несли все так. Хорошо. Поговорили, помочь обещали. Спрашивали, как отнесли, как помогли. Все отнеслись везде хорошо, слава Богу. Так, реально и морально все поддержали, как могли.
По попередних дадзеных, причиной смерти обедзвюх парадзіх у Маладзечні стаў анафілактычны шок. Праверку праводзіць следчы камітэт. Лекі, якія выклікалі алергію ў жанчын, праходзяць адмысловыя экспертызы. Галоўны акушэр-гінеколаг краіны Юлія Савачкіна ў размове з Еўрарадыё кажа, што папярэднія праверкі Мінздароўя пацвярджаюць ранейшую інфармацыю. Жанчыны памерлі ад анафілактычнага шоку.
Мы следуем прынцыпам і считаем так, як Всемирная организация здравоохранения. Как во всём мире. Опираясь на эти критерии, мы и рассчитываем показатели всех, не только в акушерстве, в хирургии, в педиатрии, терапия. Абсолютно. То есть мы не можем как бы сами вот придумать что-то.
Еврорадио протягнет сочить за развитием подей. Маша Колесникова, служба информации.
Калі параўноўваць тое, як узровень мацярынскай смяротнасці выглядае ў розных краінах свету, то, што цікава, ў Беларусі сітуацыя не з'яўляецца катастрафічнай. Па дадзеных сусветнай арганізацыі аховы здароўя, ў нашай краіне на 100 тысяч родаў прыходзіцца 4 смерці жанчын. Такія ж паказчыкі, напрыклад, у Нарвегіі, Швецыі і Бельгіі.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Па два экземпляры кніг Зянона Пазняка «Добрая фатаграфія» і «Абарона курапатаў народны мемарыал» былі канфіскаваныя ў Алеся Чахольскага ў мінулым годзе. Суд у Брэсце прызнаў гэтыя кнігі экстрэмісцкай літаратурай. Чахольскі з такім рашэннем не пагадзіўся і выказаў недавер экспертызе, якую рабілі прадстаўнікі праўладнай грамадскай арганізацыі. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Самаабарона».
Дзве кнігі Зянона Пазняка суд у Брэсце прызнаў экстрэмісцкай
брэсцкай літаратуры разгляд справы па заяве брэсцкай мытні адбыўся 20 красавіка ў судзе Маскоўскага раёна. Як паведамлялася раней, па два экземпляры кніг «Добрая фатаграфія» і «Абарона курапатаў. Народны мемарыял» мытнікі канфіскавалі 27 верасня 2015 года у Алеся Чахольскага ў пункце мытнага афармлення «Брэст-Цэнтральны». Адказны сакратар кансерватыўна-хрысціянскай партыі Беларускага народнага фронту вяртаўся з Польшчы, дзе набыў гэтае выданне. Іх накіравалі ў экспертную камісію Брэсцкай вобласці па ацэнцы інфармацыйнай прадукцыі на прадмет наяўнасці або адсутнасці ў ёй прыкмет праявы экстрэмізму. Згодна з высновай камісіі, ад 26 кастрычніка ў кнігах ёсць прыкметы экстрэмізму. Чахольскі з такім рашэннем не пагадзіўся і выказаў недавер экспертызе, якую рабілі прадстаўнікі праўладнай грамадскай арганізацыі «Беларусь». Па яго словах, сябры гэтай арганізацыі з'яўляюцца палітычнымі апанентамі Зянона Пазняка.
Это видовочно политическая справа, политический заказ, экспертное заключение – это никчемное. За, фактично вот за 7 месяцев змагання, а это ее змагання, мы доказали фактично, что эксперты и та комиссия экспертная вся заангажованная. Выследовалось, что это все сябры это самое, Белой Руси.
Спярша ў судзе Ленінскага раёна Брэста ён спрабаваў абскардзіць рашэнне экспертнай камісіі, а таксама дамагаўся вяртання кніг. 23 лютага суд прызнаў паседжанне экспертнай камісіі правамоцным і не пабачыў падстаў для вяртання праекта на дапрацоўку. Цяпер суддзя Маскоўскага раёна Брэста Таццяна Гаргадзе задаволіла заяву брэсцкай мытні. Кнігі «Добрая фатаграфія» і «Абарона курапатаў. Народны мемарыял» афіцыйна прызнаны экстрэмісцкай літаратурай. Чахольскі звяртае ўвагу на вялікую колькасць юрыдычных недасканаласцяў, якія былі дапушчаны брэсцкай мытні пры складанні заявы ў суд. Аўтар заявы неаднаразова блытаецца з датамі. Прадстаўнік мытні на судзе пацвердзіў наяўнасць недакладнасцяў і назваў іх тэхнічнымі памылкамі. На думку Чахольскага, суддзя проста не мела права разглядаць такую заяву.
І гэтую паперу афіцыйны орган прыслаў, і на падставе гэтага вот сёння таксама адбываецца вот гэты суд, разумееце? Гэта яшчэ раз паказвае, што это чыста ўсё фармальна. Просто есть политический заказ. И все это самое связано с именем нашего старшини консервативно-христианской партии Зенона Пазняка.
Алеш Чахольский поведомил Еврорадио, что мае намер обскарживать судовое решение.
Могу одразу сказать, мы пройдем все судовые инстанции и доведем до международной супольности, до комитета ООН по правам человека, что отбывается на Беларуси. Великий дякую вам, заходние политики, что вы сняли санкции. Я смеюсь и иду кость. Кажу это, разумеете, с этого режима. Вы дали дозвол на репрессии, на знищение книг. Так починался фашизм.
Кніга «Добрая фатаграфія» з'яўляецца зборнікам фатаграфічных эсэ пра фотаздымкі з краін Еўропы і Амерыкі з сярэдзіны 19 стагоддзя і да нашых дзён. Кніга «Абарона курапатаў. Народны мемарыял» – зборнік артыкулаў, успамінаў і фотаздымкаў, прысвечаных абароне месца масавага пахавання ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Эксперты палічылі экстрэмізмам стварэнне негатыўнага вобразу савецкіх людзей – рускіх па нацыянальнасці, адказных, на думку Зянона Пазняка, за масавыя расстрэлы беларусаў. Вольга Міцкевіч, Міхаэль Селін, спецыяльна для праграмы «Кардыяграма».
«Кардыяграма» – праграма пра тое, як быць чалавекам.
Святлане Алексіевіч была прысуджаная Нобелеўская прэмія па літаратуры за 2014 год. Дзяржаўная беларуская прэса пра ўручэнне Алексіевіч Нобелеўскай прэміі распавядала сцісла і не першымі навінамі. Яе лекцыю не паказалі і практычна не згадвалі. Мінкультуры пакуль не будзе надаваць Святлане Алексіевіч ганаровыя званні. Але ў сталічным палацы рэспублікі 14 красавіка адбылася прэзентацыя кнігі «Святлана Алексіевіч на свабодзе». Гэта быў першы публічны выступ пісьменніцы ў Беларусі пасля таго, як яна атрымала Нобелеўскую прэмію. На сустрэчы, якая доўжылася амаль 3 гадзіны, пісьменніца сярод іншага распавяла, чаму ў нашай краіне не выпускаюць яе кнігі па-беларуску. Па словах Нобелеўскай лаўрэаткі, гэта звязана з непрафесіяналізмам чыноўнікаў. Падрабязнасці ў нашым матэрыяле.
Падчас сустрэчы з чытачамі ў Мінску нобелеўская лаўрэатка Светлана Алексіевіч выказваецца наконт коштаў у Беларусі на свае кнігі.
Такое ощущение, что книгу как бы дали, но одна из форм, чтобы ее как бы меньше покупали, что ли. Для меня просто загадочно, откуда такие цены. Вот у меня, моя Наташа, она работает в колледже и получает 220 евро. Как она может купить книгу за 20 евро? А если 5 книг, да, это значит, надо половину зарплаты.
У столичных книгарнях кожная книга Светланы каштует каля 300 тысяч рублей, причем у Беларуси продаются экземпляры только одного выдавецтва, и цены на их по крамах отрозниваются усяго на 10-15 тысяч. Продавцы кажут, что одразу после вручения Нобелевской узнагороды все запасы книг Алексеевич разлетелись литерально за несколько дзён. Коли поравновывать с теми часами, то теперь невеличкий спад попыту. Каже администратор Белкниги.
Берут, но я не скажу, что их хватает в очередь. Ну, конечно, хотелось бы немножко пониже цены. Они так были вот у нас и 2 года назад, та же самая стоимость примерно. Ну, там чуть-чуть может быть дешевле на пару рублей. Ну, цена вот такая была. Это не значит, что ее сделали намного больше после того.
Бывают выпадки, коли приходят адмыслово за одной из книгов, але глянувши на кошт, отмовляются от идеи. Звычайно, такое здарается со студентами, яким по зрозумелых причинах не просто отдать 300 тысяч. А люди старейшего возраста могут поабураться, але возьмут все ровно. На пытание «те набыли б по таким коште творы Алексеевич сами продавцы книгарню», яны отказываюць аднолькава. Калі б не прочитали их раней, то, напэўна, набывали б. А кольки каштуюць книги Светланы Алексеевич у інших краинах? Напрыклад, у России один том того ж выдавецтва, что продается и у нас, обыдется у сярэдняму 530 российских рублёв, каля 160 тысяч белорусских. Есть и дорожейшие пропановы, але не больше за 640 российских рублёв, то бок 193 тысячи, за книгу «Час секонд-хенд», что все ровно моцно не дотягивает да кошта ў Беларусі. Цынкавыя хлопчыкі ў Кіеве абыдуцца ў 300 гривняў, 234 тысячы на беларускія, супраць 266 тысяч у нашай цэнтральнай кнігарні. Можна знайсці ва ўкраінскіх інтэрнэт-крамах прапановы і па 200-250 гривняў за том, але хутка разбіраюць. Распавядае жыхарка нямецкага горада Майнц.
После того, как Светлана Алексеевич стала лаўрэатам Нобелевской премии, в книжных магазинах появились ее романы, причем не один-два, а довольно большой выбор ее произведений. И книги продаются в мягком переплете, в твердом переплете. В мягком они, конечно, подешевле, люди в основном покупают для себя. Ну, а если люди берут в подарок книги, то, конечно, покупают в твердом переплете.
У мягкой вокладцы томик каштует от 10 до 12 евро. То бок 225-270 тысяч рублей. У твердого 20 евро, 450 тысяч и выше, але гэта сапраўды прыгожыя падарункавыя выданні. Калі разглядаць звычайныя варыянты цвёрдай вокладкі ці такі, які прапануюць беларусам, а гэта цвёрдая вокладка ў супервокладцы з каляровым прынтам, то атрымліваюцца тыя ж самыя 10 евро. У Літве таксама ёсць розныя варыянты друку і кошты прыкладна такія ж, то бок параўнальныя з беларускімі. Разважаючы пра кошты ў Беларусі, Святлана Алексеевіч рэзумуе.
Ну, мне патрясаюць, когда иногда бываю на книжной ярмарке, люди подходят с 5 книгами, я просто смотрю, говорю, как вы могли купить? И человек говорит, я учитель, я должен это купить. Но это, вы знаете, это лучшие слова любви писателя.
Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Гэта была праваабарончая праграма «Кардыяграма». Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Калі ў вас ёсць праваабарончая інфармацыя, то дасылайце яе на нашую паштовую скрынку info@euroradio.fm з пазнакай «Праграма «Кардыяграма». Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Кардыяграма». У тваім рытме пра твае праблемы.